Dobrý deň, moji zlatí kamaráti a priatelia. Možno vás napadne, že prečo sa dejepisár zaoberá evolúciou? A prečo tak podrobne? Jednoduchá odpoveď. História predsa začína človekom. Iba človek má históriu. Tak by sme snáď mali niečo o tom človeku viac vedieť. A o jeho objavení sa tu na svete. O tom, čo to vôbec človek je. Preto nemôžeme preskočiť evolúciu. A odpuste, že je tak trošinku možno podrobnejšia. Niektoré veci vám budú známe, niektoré, myslím si, menej známe. Ja sa vám priznám, že ja tie svoje texty, ktoré mám pred sebou po tom, čo sa nahráva, málo kedy čítam, pretože mám z toho hrôzu, čo som všetko zabudol a čo by som vám mal ešte povedať. Iba tak popremýšľam vždy o tom, čo som pokazil. Je mi úplne jasné, že toho bude veľa, veľa, veľa toho skazeného. Napríklad minule, keď som vám rozprával o archeológii, tak som použil termín nálezový súbor, ale ono by to malo byť presnejšie nálezový celok, pretože ten súbor je očosti väčšia, by sme povedali, množina, než ten nálezový celok. To je už také užšie, vyhranené. Termín vyhranený, ktorý už proste označuje nálezy, ktoré majú vnútornú súvislosť. Ten súbor je tak trošku všeobecnejšie. Tak odpuste mi to. Mne sa to asi častokrát podarí. Keď sa povie evolúcia, tak vás okamžite napadne meno Charles Darwin. Vy už viete z minula, že nebol prvý, ktorý sa týmto problémom, evolúciou ako takou, alebo vznikom živočíchov zaoberal. No, to som zasa tie spravil. Chybu. Nie vznikom, ale už potom ďalším vývojom, presnejšie. Kto teda bol Charles Robert Darwin? A v čom spočíva jeho význam? Narodil sa v roku 1809, zomrel 1882. Pochádzal z veľmi bohatej anglickej rodiny. Jeho otec bol významným lekárom. A dedo Erasmus Darwin, zasa vynikajúci botanik, prírodovedec a vynálezca. Napríklad, tak trošku úsmevná záležitosť, snažil sa vynálezť koč, znamená nejaký dopravný prostriedok, ktorý by sa nemohol prevrátiť. Proste človek, ktorý koumák, ktorý premýšľal o tom, jak ten náš život vylepšiť. Napsal aj veľmi dobrú prácu, nazvanú Zoonómia alebo Zákony organického života, v ktorej propagoval to, čo už som vám spomínal minule, Lamarckove myšlienky, myšlienky evolúcie. To znamená adaptáciu na vonkajšie prostredie. Dokonca o tej evolúcii napísal aj peknú básničku, nazval ju Chrám prírody. Je jasné, že ak vyrastal mladý Charles v takejto rodine s dedom a otcom, tá evolúcia musela trknúť už od malých ročíkov jeho. Potom študoval medicínu, ale to ho moc veľmi nebavilo. Ach jo, tak ho otec postavil študovať teológiu. No sa hovorí teológia, ona to bola v podstate, ale tzv. Prírodná teológia, to znamená prírodné vedy, natural theology. A tu, ako veľmi úspešný bakalár, ukončil v roku 1831. V tom čase bol Darwin nadšeným stúpencom toho pána, o ktorom som vám rozprával už minulú hodinu, Williama Paleyho, o ktorom sme si už hovorili a pamätáte si, to bol ten pán, ktorý vymyslel, alebo hlásal teóriu, že pokiaľ nájdete hodinky na pustatine, no tak tie hodinky tam proste nemohli vzniknúť nejakým náhodným zlučovaním sa súčiastok, ale museli mať autora. To znamená, hovorí o tom, že za všetkým, čo tu je okolo nás, musí byť nejaký stvoriteľ. Niekto, ktorý je vysoko nad nami. Pripomínam, že Paley vyznával to účelné usporiadanie sveta. Znamená cieľ. A opäť to zopakujem. Premýšľal o tom, že náš svet je stvorený nejakým dokonalým, maximálne presným hodinárom. Voľne preložené. V 30. rokoch vyšli základy geológie alebo práca otca modernej geológie Charlesa Lyella. A už som vám to takisto povedal minule. Charles Lyell v svojej práci o geológii presadzoval gradualizmus. To znamená koncepciu plynulého a postupného vývoja. Charles Darwin Charlesa Lyella poznal, tú prácu takisto poznal. A neskôr sa vyjadril, že Lyell bol jeho hlavným učiteľom. Ako takým. V 30. rokoch, to všetci už viete, o tom sa učíte na biológii, sa zúčastnil tej slávnej cesty do Južnej Ameriky, ktorá mala za cieľ zmapovať pobrežie Južnej Ameriky. A Darwin tam mal skúmať geológiu, faunu, flóru, proste všetko, ktoré sa týkalo prírodopisu Južnej Ameriky, a on to pravidelne posielal potom domov do Veľkej Británie. A už tedy cestu ako mladý chlapík, cestu dobu alebo cestu plavbu do Južnej Ameriky si a teraz som zabudol ten termín, ktorý som chcel povedať, získal, výborne, získal povesť vynikajúceho zoologa, botanika. Často sa spomína, že práve tam na tejto ceste, keď porovnával zobáčiky piniek z Latinskej Ameriky a na Galapágach, tak došiel na tú myšlenku evolúcie. Len tak trošinku je tam zatím jeden malinkatý problémik. Oni to neboli pinky. Oni to boli, a teraz sa prejsť tu pozriem do textov, aby som to náhodou zase nepokazil. Byli to pinkavky, strnátkám podobné drozce mnohohlase rodu Nesomimus, ktoré sa od seba líšili aj tak, prvorado, morfologicky, ale aj spôsobom života. Inými slovami, ak zoberieme, že došiel na evolúciu porovnávaní tých zobáčikov, tak sa trošku zmýlil, pretože v každom prípade, v obidvoch prípadoch, to boli iné druhy vtáčikov. Ďaká pomoci otca i svojej podnikavosti, on totiž bol až do konca svojho života veľmi tvrdým kapitalistom. On sa venoval investovaní do akcií a dennodenne sledoval rast akcií a to a bol maximálne finančne nezávislým vedcom. Nikdy nemusel spoliehať na to, aby od nivola, kde dostal nejaké peniaze. On sa proste žil sám, celý život pracoval doma. Nemusel učiť. A naviac on sa oženil s veľmi bohatou ženičkou, v podstate so svojou vlastnou sestrenicou, ktorej rodina vlastnila veľmi prosperujúcu fabriku na výrobu kameninového tovaru. Bol to totiž, ale fakt vážne, celkom dobre citovaný muž, veľa peňazí a mal dosť prostriedkov na to, aby sa venoval tej svojej záľube, znamená evolúcii. Prečítal si aj jednu dosť takú ťažkú esej anglikánskeho duchovného Thomasa Malthusa. Thomas Malthus napísal esej o princípe populácie, v ktorej reagoval na vtedajšie ekonomické a politické pomery. A hlavne na teóriu anglického ekonóma Adama Smitha, ktorý napísal svojej knižke Bohatstvo národov, tézu o neviditeľnej úlohe trhu a neustáleho rastu blahobytu. No, Malthus, ale keď si to prečítal, tvrdil, že rast ľudskej populácie je rýchlejší ako rast potravinných zdrojov. A to nutne musí viesť k biede. Inak povedané, obyvateľstvo rastie geometrickým radom a zdroje potravín iba, bohužiaľ, aritmetickým. A napísal tam v tej svojej práci, že nie je správne pomáhať chudobným. Oni totiž potom majú viac detí, tie väčšie rodiny spoločnosť neuživí a ak sa porodnosť nesníži, civilizácia sa časom vráti do praveku. Znamená úpadok civilizácie. A túto ekonomickú myšlienku aplikoval Darwin na živočišnú ríšu. Úplne v pohode. A začal na tejto myšlienke budovať svoju teóriu evolúcie. Ak sa organizmy množia geometrickou radou, zatiaľ čo zdroje nutné pre ich obživu iba aritmetickou. Skôr alebo neskôr dojde k boju o prežitie a vyhrajú iba tí najschopnejší. A tento mechanizmus nazval prírodným, alebo podľa iných prekladateľov, prirodzeným výberom. Natural selection. A ten riadi vývoj v prírode a sme u vzniku evolúcie v podstate darwinovského charakteru. On potom rozpracoval túto teóriu v rámci živočíšnej ríše a v 40. rokoch už mal hotovú asi 240 stránkovú prácu, ktorú nechcel publikovať, pretože stále to doplňal a stále to proste nejakým spôsobom upravoval a poprosil svoju manželku, že nech tú prácu vydá iba v prípade jeho predčasnej smrti. A furt si nejakým spôsobom neveril v tomto smere. Alebo presnejšie, furt to chcel dopracovávať, furt to chcel vylepšovať. V roku 58, od 1858 dostal ale prácu od iného britského zoológa a prírodovedca Alfreda Russella Wallisa, ktorý pracoval v Malajzii. On tam v tom, na tom juhovýchode Ázie rozpracovával hmyz a množstvo ďalších záležitostí. Rozpracoval aj teóriu evolúcie a poslal svoju prácu o evolúcii Darwinovi, aby ju posúdil, Darwin, aby ju posúdil, prípadne, aby ju publikoval. Darwin, my muži sme celkom ješitní, zistil, že Wallis dospel podobným záverom ako on. A teraz, kto je prvý? To bude ten, ktorý bude prvý s evolučnou teóriou. Jeho priatelia ho donútili tú prácu publikovať a bola publikovaná zároveň tej skrátenej verze spolu s tou Wallisovou prácou. A vznikla práca, ktorá sa volá o vzniku druhov prírodným výberom, skrátenie o pôvode druhov. Tieto svojej práci zdôvodnil svoju koncepciu prírodného, alebo ak chcete, prírodzeného výberu i sexuálnu výberu, keď v ucelenej podobe odbornej verejnosti preložil 5 vzájomne sa doplňujúcich a empirickými faktami podložených teórií. Tom je jeho význam. To už nie sú iba myšlienky, to už nie sú iba hypotézy, a pravšie, to už sú hypotézy, ktoré sú podložené určitými faktami. Empirickými faktami, to je nesmierne dôležité. Jeho súčasní kritici, niektorí, ne všetci, píšu, že v podstate na nič sám neprišiel. Všetko zobral od svojich predchodcov. Ale bol prvým, ktorý to vedel vo vedeckom svete aj presadiť. Ono už pred ním bol jeden vynikajúci anglický vedec Isaac Newton v 18. storočí, ktorý povedal krásnu myšlienku, že to, čo sme objavili, vďačíme tomu, že stojíme na ramenách obrov. Niečo podobného to platí aj pre Darwina. Tak tá prvá teória o vývoji druhov, nie ich nemenosti. Ak dovolíte, budem niekoľkokrát citovať z jeho prác. Som hlboko presvedčený, že druhy nie sú nemenné. Znamená, sa vyvíjajú. Druhá teória je teória spoločného pôvodu všetkých druhov. Znamená, že všetky druhy sa rozkonárali zo spoločného predka. Doslova píše, pravdepodobne všetky organizmy, ktoré kedy žili na tejto zemi, pochádzali z jednej prvotnej formy, do ktorej stvoriteľ poprvýkrát dýchol život. Tretia je teória vzájomného odlišovania jednotlivých druhov. To znamená, každý druh sa od sebe líši. Štvrtou teóriou je teória gradualizmu. To znamená, prevzatá už od Lyella, už som o to spomínal, čo to je. To znamená, nový druh vzniká postupne pomalým nahromadením drobných zmien. A keby som použil citáciu, keďže prírodný výber pôsobí výlučne tak, že zhromažďuje jemné, postupné, priaznivé odchylky, nemôže vytvárať veľké alebo náhle modifikácie. Môže pôsobiť len prostredníctvom veľmi krátkych a pomalých krokov. Preto je zásada natura non facit saltum jednoduchá a zrozumiteľná. Toto preklad z latinčiny príroda nerobí skoky. No inak túto myšlienku už presadzoval Aristoteles, no a bola populárna celúčičký stredovek, to znamená nič nového pod slnkom. Pripúšťam, že činnosť prirodzeného výberu bude vždy mimoriadne pomalá. A preto medzi skamenilinami nebude možné nájsť medzičlánky, to je citát, prosím. A potom neskôr sa to objavilo ako jeden z veľkých argumentov proti darwinovskej teórii. Nemáme medzičlánky. Ako by tušil, že tento fakt bude jedným z najväčších proti... Už som to teraz pred chvíľičkou povedal, takže to by som sa zase opakoval. A poslednou piatou je teória prirodzeného výberu ako hlavného mechanizmu evolúcie. Prírodný výber je hlavný, ale nie jediný prostredok modifikácie. To si prosím vás zapamätajte. On hovorí hlavný, nie jediný. Častokrát je to dneska, myslím, sa na to zabúda a tvrdíme, že Darwin je iba ten prírodný výber a nie tie ostatné možnosti ako také. Inými slovami, najlepšie prispôsobení prežijú. Ako na ten termín prírodný výber prišiel. On bol vynikajúci chovateľ a šlachtiteľ holubov. A všimal si, ako sa nové plemena vyšlachtujú pomocou umelého výberu jedincov. Viete, no, ja mám psa. To by som nejak... By som nebol ja, aby som aspoň o tom jedno slovíčko nestratil. Hovavard. A on je vyšlachtený na začiatku 20. storočia do podoby stredovekého psa. Poprvýkrát ten pes ako taký sa objavil na obraze Alberta Dürera. Vysoký pes s dlhými ušami, veľmi s dlhou srstou. No tak ho proste vyšlachtili z nemeckého dlhosrstého ovčiaka plus ďalšie proste plemena. Nebudem sa o tom teraz veľmi podrobne zmiňovať. A vyberali vždy toho jedinca tak, aby z neho dostali konečný výsledok, to znamená Hofwarten, to znamená rytierského psa z čas Albrechta Dürera. Úmyselne vyberali. To isté robia každý šlachtiteľ. Keď chce vyšlachtiť nový druh, ako taký, no tak si vybere jedinca samca a samicu, ktorá má určité znaky, aby ich potom sú tie znaky mali. To je neustála tvrdá práca, genetická práca. A Darwin si uvedomil, že ak to funguje proste v tomto procese chovu holubov, to znamená umelý výber, prečo by to nemohlo fungovať aj v normálnej prírode formou prírodného výberu? Chápete, to proste má logiku v jeho prípade. A on, citát, nemáme žiadny zrejmý dôvod, prečo by princípy, ktoré tak účinne pôsobili pri domestikácii, nemali pôsobiť v prírode. No samozrejme práve táto teória toho prírodného výboru bola už v tom čase, keď on na to došiel a publikoval to jeho kolegami, biológmi, veľmi silno kritizovaná. On si to všimal. On bral kritiku celkom vážne a postupne pripúšťal jej možnosť dedičnosti získaných vlastností. To, čo už pred ním napríklad hlásal Lamarck. A až neskôr potom publikoval teóriu pohlavného výberu. On už vedel napríklad o dobe ľadovej, dokonca vedel o zmenách klímy, čo dneska my tak ťažko proste prinášame, no furt to háčeme iba na hlavu človeka súčasného a ako keby sme na tie neustále zmeny klímy zabudali, čo si príroda robí sama. A častokrát je mu, napríklad jedna moja známa mi povedala, že on mal strach cirkvi a preto tam mal toho stvoriteľa ako takého. Tak cirkvi až tak strach nemal, ale on mal silnú veriacu manželku. Tak tam do druhého vydania tejto publikácie, o ktorej sa teraz bavíme, o tom vzniku druhou prírodným výberom, proste pripustil možnosť stvoriteľa. Je úplne zaujímavé a veľmi zvláštne, že Darwin sa nikdy nepokúšal definovať vznik života ako takého. Vždy mu išlo už o vývoj existujúceho života. Ten vznik života ako taký u neho není zachytený. Ďalší citát. Nevidím žiadny dobrý dôvod, prečo by názory uvedené v tejto knihe mali šokovať náboženské cítenie kohokoľvek. A na konci celej tej knihy, o ktorej teraz sa bavíme, uviedol, z vojny v prírode, z hladu a smrti bezprostredne vyvstáva najvznešenejšia vec, ktorú sme schopni pochopiť. Totiž vytváranie vyšších živočíchov. Pohľade na život, ktorého viesoraj schopnosti stvoriteľ pôvodne vdýchol do mála, či len do jednej formy, a v tom, že počas obehu tejto planety podľa pevného zákona gravitácie sa z takéhoto jednoduchého začiatku vyvinuli a stále sa vyvíjajú najkrajšie a najpodivodnejšie nekonečné formy, to je niečo znešené. Takže keby som to mal ukončiť, Darwin evolúciu neobjavil. Ale objavil silu, ktorá ju mohla poháňať, ten prirodzený výber. A to postupným a plynulým procesom, nie skokmi. Má teda evolúcia vzostupný lineárny charakter a je stotožená veľmi často s pokrokom. Inými slovami, neexistuje ten hodinár v tom význame pejli. Plánovanie. Neexistuje ani cieľ, ani účel, čo v terajšiu spoločnosť strašne šokovalo. Aj dneska je s tým trošinku problém. A inak, keby som to mal povedať, podľa Darwinovej teórie, tie pejlové hodinky, nájdené na tej pustatine, proste vznikli samé od seba. Keby sme tú evolúciu mali skrátiť. Bol si vedomý, že jeho teória založená na prírodnom výbore, má jeden veľký nedostatok. A ak sa dokáže, že nejaký zložitý orgán nemohol vzniknúť na základe početných a po sebe idúcich drobných zmien, potom by sa jeho celá teória zrútila. Jasnačka, že okamžite začali prudké diskuzie. Viete, my sme dovtedy žili v tom, že všetko na svete má účel, má svoj cieľ. A teraz bác, pomalé zmeny, kam? A bez účelu? Oho, tak to teda nie. Veľmi často sa hovorí o ozajstnej oxfordskej debate, ktorá bola 30. júna roku 1860 medzi oxfordským biskupom Samuelom Wilberforceom a ohnivým zastáncom Darwina, ktorý sa niekedy nazýval ako Darwinov bulldog, lekár anatóm Thomas Henry Huxley. Biskup sa totiž toho anatóma, tohto dotyčného pána opýtal, či pochádza z opice z dedovej či babkinej strany. A Huxley mu na to odpovedal, že to teda on nevie, ale ak má rozum, tak ho chce používať a radšej byť z opice než človeka, ktorý svoj talent zneužíva na potlačovanie diskuzie a pravdy. Pozrite, oni sa v tom čase na tom strašlivo zabávali. A spoločne išli na večeru. Na rozdiel od súčasných pomerov ostali k sebe títo dvaja páni, to znamená biskup Wilberforce a Huxley, veľkí priatelia a proste naďalej boli schopní spolupracovať. Pre pána Jana, viete si to predstaviť dneska? Každý sa cíti urazený, už keď má iný názor, bác a jeho osobný nepriateľ. Bohužiaľ, z týchto dvoch pánov by sme si mali zobrať vzor. Názory môžeme mať iné, ale na večeru by sme spolu mohli kľudne ísť, aj keď máme iné názory. No a že človek vznikol z opice, to nebol proste nápad. Iba Wilberforcea. To, že máme určitý evolučný medzičlánok, už som vám povedal minulú hodinu, spomeňte si na tých pánov ako Tylera a Lucini a ostatných. Už som vám to spomínal, keď už tam sa zaoberali šimpanzmi a tak. Ale prvúčičký človečik, ktorý povedal, že musí existovať nejaký opočlovek, to je znamená tvor, ktorý je, dajme tomu, telom človek a rozumom opica, to bol nemecký prvovedec Karl Vogt. Znamená, ten opočlovek vzniká už v tom čase. To proste 62. rok. A ďalší Nemecký Darwin, Ernst Haeckel nazval toho svojho opočloveka Pithecanthropus, Allalus. Znamená človek, opočlovek, ktorý nemá reč. Prepáčte, nie človek, opočlovek, ktorý nemá reč. A keď ho hľadal, tak ho hľadal niekde v Indickom oceáne alebo proste na nejakej bájnej krajine, ktorá sa volá Lemuria. Preto napríklad potom Dubois, keď začal hľadať opočloveka, tak išiel smer Ázia. Pričom o chvíličku vám poviem neskôr, že Darwin tých predkov dnešných ľudí hľadal v Afrike. A mal pravdu inak. Haeckel vymyslel biogenetické pravidlo, aby podporil Darwina. A podľa tohto biogenetického pravidla každý živočík v svojej ontogenezi, to znamená v svojom vývoji ako jedinca, prežije skrátenú verziu celej skupiny, to znamená filogenézu. A dokazoval to obrázkami embryí, na ktorých sa ľudské embryá podobali rybiemu aj so žabrami. Čo absolútne nie je pravda. Haeckel si totiž pri kreslení embryí pomáhal podvodom a zámerne ich upravoval tak, aby to svoje biogenetické pravidlo dokázal. Lenže tieto obrázky sa dneska objavujú vo všetkých možných učebnicách biológie. Bez toho, že by vás nikto upozornil na to, že to je podvod. Ono niekedy sa v tej vede robia podvody, keď chcete dokázať to, čo proste potrebujete. Ako také. Haeckel razil aj polygenézu. Darwin tvrdil, že pochádzame teraz z jedného jediného, dajme tomu spoločného predka, ale Haeckel hovorí, že rôzne národy majú rôzny pôvod. No samozrejme to potom ukradli nacisti, teda ukradli, zneužili to nacisti. A nacisti potom tvrdili, že z opíc, ak máme nejakého takéhoto predka, pochádzajú nižšie rasy, ale oni, Árijci, pochádzajú z potomkov bohov. No, jak to chcel dokázať, tieto veci to neviem. Potom tu máte ďalšieho pána, ktorý sa volá Thomas Huxley. Už to mám, to je pán, ktorý má blízke príbuzenstvo s tým Thomasom. Pre pána, ja vám tu ešte jednu Huxleyho. A teraz som ich zlúčil do jedného. Ktorý povedal jednu krásnu vecičku. Nádherná teória, ktorú zabil protivný nechutný faktík. Máme toho, a ešte by som mohol teda veľa o tom teda rozprávať, pretože v mojich textoch to mám v podstate viac, ale ja vlastne chcem týmto úplne zabiť a teba zničiť. Ale napríklad ten prvý, alebo poprvýkrát sa termín evolúcia objavil v práci Herberta Spencera, ktorý sa nazýva princípy biológie. No ale ešte sa vrátim k tomuto pánovi, ktorého som ja spomínal, ktorý bol príčina toho, že Darwin svoju prácu publikoval, Wallace. On napísal krásnu prácu v 64. roku Pôvod ľudských rás a starobolosť človeka tak, ako to vyplýva z teórie prírodného výberu. A napísal v tejto práci, že evolúcia človeka prebieha v dvoch stupňoch. Prvý je charakterizovaný bipédiou, to sa nachádza po dvoch nožičkách, po dvoch končetinách, a druhý stupeň to je vývoj mozgu. A pri vývoji mozgu na rozdiel od Darwina tvrdil, že ľudská mysl sa nemohla vyvíjať postupne na základe prirodzeného výberu, ale musela tu zasiahnuť nadprirodzená bytosť. A to najmenej trikrát. Pri stvorení života z anorganické hmoty, z neživej hmoty, pri vzniku živočišného vedomia a pri vzniku vyšších mentálnych schopností človeka. Podľa Wallisa zmyslom existencie vesmíru je vývoj ľudskej duše. Teda chápe evolúciu teleologicky. To sme sa rozprávali už minule, čo to je. To znamená, má účel. A naviac antropocentricky, to znamená, že je zameraná na človeka. Toto oddeľovanie toho materiálneho faktu evolúcie od vzniku ľudskej duše prijímal nielen Wallace, ale veľa jeho súčasníkov, napríklad aj ten geológ Lyell. A prijíma sa aj dnes v podstate. Wallace v malajzijskom súostroví zistil rozdiely medzi ázijskou a austrálskou faunou, dnes sa to nazýva Wallaceova línia, A v ďalšej knižke Geografické rozšírenie živočíchov sa stal otcom zoogeografie či biogeografie. Ako pre zvláštnosť. Na konci svojho života sa venoval aj špiritizmu a možnosti života na iných planétach a napríklad premýšľal o tom, že je život na Marse. Napísal dokonca knižku Místo človeka vo vesmíru. A predstavte si, že aký mali úplne iný názor na evolúciu, teda čo sa týka myslenia, zostali do konca svojho života priatelia a vzájomne si pomáhali a boli schopní spolupracovať. Opäť by sme si z nich mali zobrať vzor. Dneska je absolútne nemysliteľné, veľmi často, bohužiaľ, a škoda. A do toho teraz výrvaru, čo je pravda, či Darwin, alebo ostatní, a čo je to prírodný, alebo prirodzený vývoj, a jak sa vyvíja mysel, do toho si dajte ešte nášho Johana Gregora Mendela. A poznáte to určite z genetiky a z biológie, o tom, jak sa hral s tým rakom a jak objavil proste princípy dedičnosti. Vie sa, že poznal to druhé vydanie o vzniku druhov. Znamená, poznal Darwina. Ale bol veľmi skromný. Bol augustiniánskym opátom v Brne. Venoval sa meteorológii takisto. On pochádzal z môjho kraja, on bol Slezan. Mal veľmi rád dobré jedlo, súhlasím. A cigary? No, tak to už ja nie. A keby bol býval tento Mendel, žil v Anglicku alebo vo Veľkej Británii, tak by bol určite svetoznámy. Takže takto? Kto o ňom vedel? Nikto si jeho objavu a jeho dedičnosti nevšimol. A uvozovkách znovu objavené tie jeho dokazy boli holandským botanikom Igo de Vriesom v roku 1900. A dneska sa rozpráva veľmi často o plagiátoch a zneužívaní iných vecov. Tak Vries bol taký šikovný, že on tie Mendelové zákony a poznatky si drzo privlastnil bez toho, že by citoval, odkiaľ to zobral. Nakoniec okolnosti ho donútili, aby to spravil. A vraj mal ten Vries nakoniec povedať jednu vetičku, že skromnosť je cnosť, no bez nej sa človek dostane ďalej. Keď sa pozerám na niektorých našich súčasníkov, tak si myslím, že mal tento Vries v tomto smere použil nekresťanský pravdu. A zasa na druhej strane je prvý, ktorý vynašiel termín mutácia, o ktorej sa ešte budeme baviť. Je takisto známe, že Marx poslal Darwinovi svoju prácu Kapitál. Ale podľa toho, čo o ňom vieme, o Darwinovi a o tejto práci, dostal ju ako darček, ale nikdy ju neotvoril, nikdy ju proste ani v podstate nerozbalil ako takú. A o tom, čo Engels napísal, že podiel práce na polúštenie opice, sme sa už bavili minule, bola uverdená až po smrti Engelsa v časopise Neue Zeit. V roku 71 publikoval Darwin knižku o evolúcii človeka s názvom O pôvodu človeka. A opäť snažil sa na človeka napasovať to, čo už mal v tej knižke predtým, to znamená o vzniku druhov. Zaoberal sa telesnou stavbou človeka, vonkajšie podmienky, v ktorých ten dotyčný predchodca žil, rast lebky a tak podobne. A pár citácií. Pokiaľ ide o veľkosť a sílu tela, nevieme, či človek pochádzal z nejakého menšieho živočícha, ako je šimpanz, alebo živočícha mohutného, ako je gorila. A nemôžeme preto povedať, či je dnešný človek väčší a silnejší, alebo naopak menší a slabší, než je predok. Pokúšal sa porovnávať duševné schopnosti živočíchov a človeka a nenachádzal veľké rozdiely. Napríklad napísal aj takú vec, že psi rozumejú množstvu slov. To má síce pravdu, ale no, odpustite, ten môj pes rozumie a hlavne tónu. On si dokáže predstaviť podľa môjho tónu, akým ja mu poviem, povel, čo má spraviť. Beštiak, keď mu to nepoviem veľmi dôrazne, aby prišiel ku mne, to znamená povel jasný, zretelný, ku mne. A poviem to, ku mne. Hádajte, kedy príde. Nie, on nerozumie tomu presne, čo tie slovíčka znamenajú, ale on pozná podľa toho onú hlasu, kedy to je pre ňo nebezpečné neposluchnúť. Rozoberali vieru Boha. Nemáme žiadny dokaz toho, že by bol človek od počiatku obdarený poznášajúcou vierou vo všemohúceho Boha. To bol citát. A nábeh k náboženskému cíteniu videl takisto u zvierat. Znova citát. Pes zhliada k svojmu pánovi ako k Bohu. No, nie k Bohu, podľa toho, ak poznám trošinku výchovu a chov psov, ale ako k svojmu pánovi, to znamená alfa samcovi alebo presnejšie vodcovi svorky. Ale že by som ja bol Bohom pre svojho psa, to v žiadnom prípade. Ale zaujímavé, mám knižočku o vlkoch a tam v tej knižočke je napríklad vetička, že súčasné vitie vlkov môže byť prvotným náboženským obradom. Kurník šopa, to ma v živote nenapadlo. A dopísal aj takú vec, že viera Bohov spôsobuje u divochov, strašlivú hrôzu z iznámeho zla a strčuje im každú radosť. No tak etnografia by sa na tým trošinku pousmiala. Jediné, čo nás oddeluje od zvierat, je vraj morálka svedomie. Inak všetko máme ako zvieratá. Zvieratám prisúdil aj estetické cítenie. A teraz poviem to posledné, alebo jednu z tých posledných vecí z Darwina. A pretože človek z genealogického hľadiska patrí k úzkonnostným opiciám starého sveta, musíme nutne dojsť k záveru, aj keď sa proti tomu naša hrdosť búri, že našich dávnych predkov tiež musíme radiť medzi opice a ľudoopy. Nesmieme sa však dopustiť omylu a predpokladať, že dávny predchod sa celej skupiny Simiadé, vrátane človeka, bol totožný, nebo aspoň veľmi podobný s ktorýmkoľvek dnes žijúcim druhom. Jak je možné, že súčasný svet, niektorí tvrdia, že Darwin nás odvádza, alebo že máme predka opicu? Pre pána Jana, kde na to došli? Tu nám máte citát. Nesmieme sa dopustiť omylu a predpokladať, že dávny predchodca celej skupiny Simiade, to znamená opice, vrátane človeka bol totožný, nebo aspoň veľmi podobný s ktorýmkoľvek dnes žijúcim druhom. Spoločný predok áno, ale nie dnešné opice ako také. Predpokladá, že títo naši dávni predkovia žili najpredpodobnejšie na africkom kontinente, už som vám to pred chvíľkou povedal. A určite žili na stromoch, obývali teplé, vlhké a lesnaté krajiny a všetky ľudské rasy pochádzajú z jedného základu, monogenista. Už to vám spomínal toho predchodcu Hekla, ktorý tvrdil, že to je polygenizmus. Hej. Potom napísal niečo o sexuálnom výbere s tým, že najzatnejší muži dokázali najlepšie uhojiť a uživiť svoje deti a ženy. Jednoducho, lepšie sa adaptovali. Inak povedané, kto sa vie lepšie adaptovať na všetko, čo som doteraz povedal, je, a teraz použijem slovíčka pána profesora Vladimíra Kováča, je najsúcejší. Vyhrá. Na stránke 289 jeho práce je napísaná veta. Ja osobne som toho názoru, že zo všetkých príčin, myslím Darwinova, ktoré viedli k rozneniu ľudských rás a do určitej miery aj k odlíšeniu človeka od nižších živočíchov, bol zďaleka najúčinnejší pohľavný výber. Tí schopnejší sa majú k sebe lepšie, proste inými slovami. Človek pochádza z nejakej nižšej bytosti, prežívajú súcejší a dospejeme k tomu, že tu sme nejako taký. Toľko Darwin, ktorý nikdy nezapisoval o lineárnom charaktere vývoja človeka. Teda, že sme iba živočích. Aj ľudské emócie majú živočíšny pôvod. Možný spoločný predok dnešných ľudí a dnešných ľudopov, ten ancient member, ktorý žil v Afrike, pre z nich človeka bola dôležitá bipédia, spravená postava, zväčšenie objemu mozgu, kultúrny rast. Bol teda Darwin ateista, jak častokrát sa nám to predpokladá, alebo predkladá? Bol neveriaci? Pre niektorých prírodencov evolúcie ako takej je Darwin ateistom par excellence, jeho práca základom ateizmu. Ale on ateistom vyložený nebol. Zomrela mu dcérka, 10-ročná dcérenka, Annie. To ho veľmi silno zasiahlo. Naviac niektoré vety starého a nového zákona mu takisto neboli moc pochuti. Takže jeho viera vôbec nebola silná. Ale v roku 1879 vyhlásil, že nikdy ateistom v zmysle popretia existencia Boha nebol. Skôr bol metodickým agnostikom. To znamená, že veda o Bohu nič nemôže povedať. Evolučný genetik súčasne žijúci, Miloš Macholán, a nie je určite sám, povedal krásnu vec o existencii božskej bytosti, nadpřirozených síl, spirituální reality či lidské duše, však věda mlčí, nedokáže je ani dokázat, ani vyvrátit. Tak toto je příklad korektného metodického agnosticismu. A podle floridského filozofa vedy a biologie a on je ateista, Michael Ruse, byl Darwin deistom. To znamená, vyznával, že Boh stvoril svět a potom ho nechal už vyvíjat se podle neměných zákonů. Znova, Darwin ateistické interpretácie svojich prác veľmi striktne odmietal. Viete si predstaviť, aké divoké disputy začali po vydaní tejto krajiny? Tejto knihy. Čas od roku 1871 do roku 1930 sa nazýva obdobím klasického darwinizmu. Stáva sa ničím ako sekularizovaným náboženstvom rozvíjajúce sa kapitalistickej spoločnosti. A k prírodnom výbere máte, že silnejšie vyhráva, schopnejšie vyhráva, no tak to predsa platí aj pre kapitalistickú ekonomiku, nie? Samozrejme, že to brala úplne v pohode, bez veľkých problémov. Ja to budem musieť skrátiť. Tak iba pár mien vám poviem, aby ste vedeli, že to... Francis Galton, ktorý žil práve v tom čase toho klasického darwinizmu, zakladateľ eugeniky, a viete, čo to je eugenika, plánovité zlepšenie ľudského rodu cieleným krížením. Opäť sa o to pokúšali potom nacisti. William Bateson, britský genetik, ktorý vymyslel termín genetika a popularizoval Mendelové výskumy. A hlavne. Od prvého počiatku, čo som kedysi chodil do školy, tak mi bolo povedané, že katolická cirkev bola proti Darwinovi. Už som vám minule spomínal, že ne, ona ho prijala chladne, ale nikdy ho neosúdila. Dokonca jeho knihy nikdy neboli na indexe. A viete, že v 19. storočí index nepriateľných kníh vznikol. Ako dôkaz vám chcem povedať iba jedného pána, britského zoologa, ktorý sa volá St. George Jackson Myward. Katolík, silný cukrokár, mal tú istú chorobu, čo ja, veľký priateľ Darwina, potom sa nejak nezhodli na to, nebo Darwin ho obviňoval z toho, že špatne použil citácie a nejak nepekne sa vyjadril o jeho knižkách. Ale aby som to ukončil, Myward uznával evolúciu tela, ale pochyboval, že je hnacou silou je hlavne prírodný výber. A tvrdil, že ľudská duša bola človeku priamo vdychnutá stvoriteľom. K vzniku celého človeka je nutný tento špecifický boží zásah. No jasne, s týmto si nemohol súhlasiť s Darwinom, ale o evolúciu ľudského tela nie je pochyby, takže to ide. Napísal knižku o vzniku druhov a píše tam niečo v tom zmysle, že Boh stále pôsobí cez prírodné zákony. Dokonca tu píše napríklad niečo o tom, že možno existuje aj skokový vývoj. Myvertové tézy boli v katolickom prostredí veľmi populárne a svoj význam nestratili ani dnes. Napríklad tam napísal krásnu vetu, že alebo urobil zoznam orgánov, ktoré prírodným výborom podľa neho nemohli vzniknúť, pretože v počiatočnom stave nemohli byť užitočné. Napísal doslova: ak plne vyvinuté krídlo slúži vtákom k letu, samý náznak krídla nemôže prinášať žiadnu výhodu. To krídlo je dobré iba vtedy, keď je celé, ale niekedy je iba náznakom. A Darwin hovorí, že to krídlo sa vyvíja postupne, pomalým rastom. Nádherne, úplne prekrásne, doporučujem vám to, aby ste si prečítali knižku vynikajúceho českého autora Jiřího Suchého Klaun si povídá s Bohem. A tam to máte niekoľkokrát napísané prekrásne, prekrásne, úplne super. Táto Majvartová téza živá dodnes, prosím. Hej. A že medzi katolíkmi a vysoko postavenými katolíkmi boli príslušníci Darwina, to vám chcem dokázať teraz. Taliansky kňaz a matematik Raffaele Caverni, bez veľkých problémov. Kardinál dokonca, Dominikán, Zeferino González de Díaz Tuñón, sa snažil zlučiť darwinizmus s písmom svätým. Ďalší biskup, John Caspar Hadley, benediktín. To isté. Čo vám budem rozprávať? Ono to proste není tak, že katolická cirkev bola proti. A dokonca najväčší španielský mystik 20. storočia, Juan González Alintero, už je blahoslavený, začal jeho beatifikačný proces, to znamená, začal rozprávať o tom, že by snáď mohol byť svetec. Pripúšťa evolúciu ľudského tela z vyšších primátov, ako takých, ako špecifický Boží zásah. Znova, prepáčte, vážne. Tí, ktorí to tvrdia, že katolická cirkev bola proti, no boli samozrejme niektorí páni proti, jasnačka, že sa tam našli. Ale ako celo katolická cirkev chladná k Darwinovi, ale pripúšťa evolúciu tela. Bez veľkých problémov. Potom do 20. storočí vládol neodarvinizmus, to znamená pokus o syntetickú teóriu evolúcie alebo evolučnú syntézu, prepojenie evolučných teórií ako hlavne prírodného výberu s princípmi Mendelovej dedičnosti a populačnej genetiky, paleontológie a molekulárnej biológie. To bolo do 30. rokov 20. storočia. A opäť mám tu v textoch veľa ľudí, ktorí sa týmto zaoberali, ale čas tláči a ja som slúbil mojim priateľom, že dneska fakt to bude iba hodina, takže to budem musieť krátiť, pokiaľ možno čo najviac. Keby náhodou niekto chcel o tom vedieť viac, stačí, keď sa mi ozve, ja mu to prípadne aj ešte poskytnem ako text. Zorazňuje sa hlavne mikroevolúcia. To znamená, evolúcia pôsobia sa na krátky čas v malých skupinách organizmu. A makroevolúcia ako taká trošku ide do úzadí. Až tak moc sa jej pozornosť nevenovala. Neustále sa zdorazňoval v tom čase ten gradualizmus. Skúmala sa filogenéza, ale špecializácia ako taká ani moc nie. Pozornosť sa venovala pohlavnému výberu. A aspoň niekoľko mien z tej doby, Ronald Fisher, považovaný za najväčšieho pokračovateľa Darwinových myšlienok. Alebo Theodosius Dobhansky. Bol to Američan, ale rodom z Ukrajiny a veľký obdivovateľ Théodore de Chardin, autor knihy Genetika a pôvod druhov. A nádherná veta. Nič v biológii nemá zmysel okrem svetla evolúcie. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Bola tam aj veta, evolúcia je metóda tvorenia. Metóda Boha alebo prírody. Je to proces, ktorý stále trvá. Znova, Ernst Mayr, to je zase krásne, viete, odpustite mi za to. Ja som sa to evolúciou dlhšie zaoberal, to znamená, že ja som si o nej veľa čítal a aj keď som biolog, tak ma to bavilo a baví, je to strašne krásne dobrodružstvo. A on napísal Ernst Mayr krásnu vec, pre mňa ako pre dejepisára perfektné. väčšine vedeckých problémov oveľa skôr porozumieme, pokiaľ budeme študovať ich históriu, nie ich logiku. Diskusia, že? A potom množstvo ďalších autorov, ako má to Kimura, Japonec, Edward Osborne Wilson a množstvo ďalších vecí. Ale musím trošku bližšie spomenúť človeka, ktorý by mi bol asi veľmi blízky a ktorý už trošinko nadväzuje na to, čo Darwin povedal o tom estetickom cítení. Adolf Portmann, Švajčiar. Nádherné motýlie krídla sú seba vyjadrením organizmu, ktoré môže, ale tiež nemusí byť určené konkrétnemu príjemcovi. To znamená, tak jak ten jedinec vyzerá, tak to je jeho seba reprezentácia. A tá je urobená buď opticky, svarbenie poruchťa, alebo akusticky, hlasové prejavy. A je neodlučiteľnou súčasťou jeho bytia. Podobne ako rozmnožovanie a látková výmena. Vonkajšia podoba živého organizmu je možno jeho najdôležitejšou stránkou a výsledkom jeho kreativity. Jasnačka, že dnešná evolučná biológia to odmieta. A tvrdí, že všetko je tu výsledok prírodného výberu. No, nespomínal to už Darwin? Postman si myslí, že človek je úplne svojeráznou bytosťou. Jeho vývoj sa naďalej utvára a formuje kultúrou. Stačí, keď si prečítate práce vynikajúceho českého spisovateľa, biologa a etológa Stanislava Komárka a jeho žiakov. Tam to je, ten Portmann je mi blízky. A súčasná etapa evolučného bádania, Flegr, Jaroslav Flegr, pražský biológ, to nazval post-neodarvinizmus. Ach jo. Je to veľmi zložitá vec. Ja som si tu na tých svojich textoch, ale vás to asi nebude trápiť a určite poznáte z biológie, čo je to gen, čo je to genom, čo je to alel, čo je to genotyp, čo to je fenotyp, genofond, mutácia, tak. Nebudem vám to teraz tu znova prednášať, pretože to fakt nemá zmysel. Ale výsledkom všetkého toho, čo dneska je v rámci tej modernej etapy post-neodarvinizmu je, že genotyp sa dedí len u nepohlavne množiacich sa organizmov. U pohlavne nie. Tu vzniká mix alel z oboch rodičov. Nededí sa teda ani fenotyp jedinca. Ak je toto všetko pravda, to, čo som vám teraz povedal, tú poslednú vetu, tak u pohlavne sa rozmnožujúcich živočíšov nefunguje hlavný motor darwinovskej evolúcie, ktorým je prirodzený výber. Funguje len u asexuálnych baktérií. Prírodný výber, tak ako ho popísal Darwin, umožňuje vysvetliť vznik účelných vlastností baktérií. Nedostačuje však vysvetlení týchto vlastností u veľkej väčšiny, to znamená vyšších organizmov. Takže väčšina druhov ostáva viac menej nemenná. No toto. Vývoj sa vždy spája s časom. Je to proces v čase a prebieha skôr v rámci izolovaných oblastí s konkrétnymi špecifikami. Nespočíva v pokroku, prosím, ale v diferenciácii. Nevytvára stupne a la Darwin postupne, ale skôr konáriky stromov alebo krovia. No to vy, keby sa pozeráte na vývoj, tak si predstavte, a nám to katolíkom, dajme tomu, robí trošku problém. No ona sa tam vytráca proste ten antropocentrizmus. Tak je to krík. Ono vám z ničeho, možností je tam strašne veľa. Je to niečo ako genealogický rodostrom. Tá evolúcia môže byť konvergentná, to znamená zbiehavá. To sme doteraz trošku rozoberali. Keď nespočetnými cestami vedie k tým istým cieľom. Napríklad jeden pán, ktorý sa povedal Morris, je to anglický paleontolog, hovorí, ak niekto sa chce vrtať v zemi, skôr alebo neskôr bude pripomínať krtka. To je tá konvergentná. Ale ona, tá potvorka, môže byť aj opačná, to znamená divergentná, to znamená to, čo som pred chvíľočkou povedal, ten krík ako taký. Dnes sa pod evolúciou myslí postupný a dlhodobý vývoj akékoľvek sústavy, ktorý odpovedá na vonkajšie vplyvy. Znova chcem povedať, nesmeruje k tomu, aby bolo organizmu lepšie, ale bráni tomu, aby mu nebolo horšie. Evolúcia môže byť priama, spätná, dozadu, i cyklická. Inak, príroda pracuje ako kutil, ktorý pracuje s materiálom, ktorý má momentálne po ruke. Láta to všetko dohromady, stále to upravuje a to bez akéhokoľvek plánu. Len neustále kľukaté podkýnanie sa a jeden múdry človek povedal, že evolúcia je proste séria úspešných omylov. Je toho strašne veľa, čo by som vám chcel povedať, ale čas trošku súri. Darwinov predpoklad, že v evolúcii víťazí jedinci s najväčšou hodnotou biologickej zdatnosti, vyzerá to tak, nechybná. Do toho ovšem dajte Dawkinsa a jeho tézu o sobeckom génu. Tá je dneska veľmi populárna. Ale má veľkú trhlinu táto teória. Prosím vás, to som nevymyslel, ja to som si aj vyčítal. Jednotou výberu je jedinec, telo. A nie, ako to tvrdí Dawkins, ten gen. A znova, opäť pripomínam, on ten výber nefunguje pri pohlavne sa rozmnožujúcich ľudí. Živočíchov, ako takých, pardon. Richard Charles Levantine, americký evolučný biolog, matematik a blízky spolupracovník Stephena J. Goulda a veľký kritik sociobiologa Wilsona, tvrdí, že nesme ťažkopádni roboti stvorení DNA a vydaní na milosť a nemilosť od začiatku svojho narodenia génom. Zasa trošku preskočím, aby som trošku zrýchlil. Aby som sa dostal k tomu, čo som vám chcel ešte veľmi povedať. A záverem to urobím takto, že ak ponecháme populáciu vyšľachtených jedincov vlastnému osudu, vráti sa fenotyp príslušníkov danej generácie v čase niekoľkých generácií k fenotypu pôvodného divokého predka. Znova, navrhovaný mechanizmus biologickej evolúcie, tak jak to priložil Darwin, sa u pohlavne rozmnožujúcich druhov môže uplatniť je veľmi ťažko. Podľa Jaroslava Flegra v mikroevolúcii prežívajú zdatnejší, to je to, čo je o tých baktérií, v makroevolúcii šťastnejší. Dneska sa evolúcia veľmi často spája s termínom evo-devo. To znamená, je to skrátka slov evolution and development a znamená spojenia ontogenézy konkrétneho jedinca od vajíčka až po dospelú formu s vývojou teóriou. No, sú to pánovi ako Sean Carroll a Arthur Wallace. S epigenetikou ako takovú spojil potom Corrad Hall Weddington. A v 72. roku americký paleontológ Stephen J. Gould a Niles Eldridge publikovali svoju teóriu prerušovanej rovnováhy, podľa ktorej živé organizmy žijú dlhé obdobia v relatívne stabilnej genetickej rovnováhe v relatívnom pokoji, nazvanom evolučná stáza, ale potom prichádza evolučný skok, rýchla speciácia, ktorého výsledkom je objavenie sa nového druhu. Znamená, dlhé obdobie evolučného pokroku je vystriedané krátkým obdobím búrlivých zmien. Geológii krátkým. No ale ono to trvá 50 až 100 tisíc rokov. Nové druhy tak vznikajú veľmi rýchlo. A to v malej izolovanej populácii na periférii celkového rozšírenia materského druhu. Teda mimo jeho hlavný areál. Tento, alebo dôvod týchto skokov ostáva doteraz nejasný. Tento mechanizmus evolúcie dostal názov punktuacionalizmus a má niečo ako, charakterizuje ako takým trhavým pohybom, tým pulzovým vývojom. No a zásadne sa tak modifikovala neodarwinická predstava o priebehu makroevolučných dejov, prebiehajúcich postupne. No a čo mu vedlo, prečo došli k tomuto názoru? To, čo už kedysi dávno povedal Darwin. Neexistencia tých prechodných prvkov. Znova, ja už som to na hodinách Moskva vám rozprával, že ak má byť ten vývoj v tom, že postupné malé, malolikanté kvantitatívne odchýlky nakoniec vedú k novej kvalite ako takej. To, čo pred chvíľočkou zaznelo o to Suchého a ešte tam tých pánov, čo som vám spomínal. Nemáte ruku, tú ľudskú, ktorá sa tvorí napríklad... toto je špatný príklad. Myslím, že mi rozumiete, že tam to bolo presne povedané, že ak má byť niečo krídlom a je to iba náznak krídla, tak to neplní svoju funkciu a je to s tým štýlom neúčelné ako také. No, čo vám budem rozprávať? Samozrejme, toto, tá jeho teória, alebo teória týchto dvoch pánov, Goulda a Eldridgea, bola silno napádaná, hlavne tými gradualistami ako takými, že ten postupný proces je pravdepodobnejší a lepší a td. No, ale za toho ešte ďalší páni zasiahli, napríklad aj jeden Slezan, kanadský profesor, ale rodák z Orlovej na polskej národnosti, Eugen Corel Ballon, ktorý pracoval aj na Bratislavskej univerzite, napísal prekrásnu knižku o epigenetike. Pomalu, proste, vyzerá to tak, že tá teória Darwina začína byť odmietaná ako taká. No a tie neustále spory ako také, viete, keď chcete dokázať, bo viete, že máte pravdu, tak častokrát sa ťažko hádate a Karl Raimund Popper, to rakúsky filozof, nádherne vyjadril, mylný názor vedy sa prezradí túžbou mať pravdu. A niekedy tá túžba popravde ide, jak sa hovorí, cez všetko. Derek Victor Edge, znavý britský paleontolog, tú celú teóriu punktuacionalizmu vyjadril nádhernou vetou. História ktorejkoľvek časti našej Zeme sa podobá životu vojaka. Skladá sa z dlhých období nudy a krátkych období hrôzy. Aj keď sa kedysi hádali tí gradualisti a punktuacionalisti, dneska sa medzi nimi, jak si objavil, mier a vyzerá to tak, že prerušovaná rovnováha, to čo Gould s Eldridgeom vymysleli, je v skutočnosti iba zrýchlený gradualizmus. Je to možné? No a úplne nakoniec tomu vám chcem povedať jednu teóriu pražského parazitológa a biológa Jaroslava Flegra, ktorý vymyslel teóriu zamrznutej evolúcie. A to by som bol rád, aby som vám ešte povedal ako celkom nové druhy vznikli z malej časti populácie, ktorá mala aj malú časť pôvodnej genetickej variability. To je vec, ktorú ešte tvrdil Gould ako taký. Už Darwin tvrdil, že pohlavne sa rozmnožujúce druhy sú evolučne plastické. Dúfam, že som vám to naznačil, že evolučná plasticita, to znamená, že z toho niečo môže vzniknúť. To znamená, to je vznikajú prírodným výberom v danom prostredí. A Flegrova teória zamrznutej plasticity potom hovorí o tom, že pohlavne sa rozmnožujúce druhy sú evolučne plastické iba v prvej etape svojej existencie. Teda do doby, než sa v ich genofondu nahromadí dostatok geneticky podmienenej variability, než sa ustále ako druh. Toto obdobie evolučnej plasticity, to znamená vzniku nového druhu, je veľmi krátke. A po ňom následuje dlhé obdobie plasticity zamrznuté. Už vám jasné, čo som tým chcel povedať, teda Flegr, čo chcel povedať tým, že keď vyhlásil niečo o tej zamrznutej evolúcii ako takej. Nový druh je teda vždy unikátna záležitosť. Jak to presne vzniká, nikto ešte presne nevie. No a týka sa to nás, evolúcie človeka? Flegr na to odpovedá. Človek je relatívne mladým druhom. A tak nelze vyloučiť, to bolo v češtine, takže ja vám to radšej řeknu v češtine. Človek je relatívne mladým druhom a tak nelze vyloučiť, že je alespoň do určité míry plastický. Ale zase tak úplne mladým druhom není. Rozhodne jeho existence desetinásobne převyšuje odhadovanou délku trvání plastické fáze. To je, řekněme, 10-20 tisíc let. A inde napísal, že lidský druh je starý několik tisíc let a již tedy téměř jistě evolučně zamrzlý. A přirozený výběr s ním mnoho nepořídí. Tak, keby som to mal ukončiť, tak by som mal povedať aspoň to, že pohlavne sa rozmnožujúce druhy sú evolučne plastické iba bezprostredne po svojom vzniku. A 99% svojej existencie strávia pasívnym čakaním, až sa ich životné podmienky natoľko zmenia, že vyhynú. No potešila jedna moja študentka, ktorá študovala u Flegera a on sa vraj cez jednu prednášku posťažoval na to, že jeho teória sa nikde na gymnáziách neučí a ja už ho poznám dosť dlho a učím o tom Flegerovi a o tej zamrznutej evolúcii ako už od roku 2005. No. Okrem evolucionizmu máme ešte kreacionizmus. Ten je presvedčený, že svet vznikol tvorivým aktom nejakej nadprirodzenej bytosti. Neprevláda v ňom veda, ale filozofia. Myslím v tom kreacionizme. A nemá jednu formu, ale množstvo typov, pričom niektoré z nich náboženstvo ani nepotrebujú. Napríklad veria, že život na Zemi vznikol z kozmických semien, takzvaná teória panspermie. A viete, oni medzi tými kreacionistami sú takí, ktorí vedia do dnes, alebo veria, že Zem je plochá, iní odmietajú heliocentrizmus. Ale najčastejšie sa objavuje tzv. Kreacionizmus fundamentalistický. Z rôznych príčin je to práve v USA, ktorý tvrdí, že svet sa tu objavil presne tak, ako to popisuje Písmo sväté. Potom je tu vedecký kreacionizmus, čo je v podstate teória inteligentného dizajnu, teistická evolúcia, podľa ktorej má byť evolúcia spustená, zacielená a ďalej môže, ale nemusí byť riadená Bohom. A pozrieme sa teraz na ten fundamentalistický. Ten ešte, ten, ktorý tvrdí, že všetko to je podľa písma svätého. Ten delíme ešte na teóriu mladej a starej zeme. Mladá zem hovorí, napríklad filozof Paul Nelson alebo John Mark Reynolds, Morant alebo organický chemik Smith, že zem je stará iba niekoľko tisíc rokov a všetko živé je Bohom stvorené priamo cez biblický týždeň stvorenia. Napríklad, ak tam čítate v starom zákone niečo o Leviatanovi, tak to je proste dinosaurus. Hej. Toto je mladá zeme, to znamená, sme tu niekoľko tisíc rokov. Ale máme tu aj teóriu starej zeme, ktorá zasa hovorí o tom, že Boh postupuje progresívne, to znamená v určitých časoch, mnohými postupnými krokmi, cez dlhé časové obdobia. To je progresívny kreacionizmus. Predstaviteľmi je napríklad Robert Newman, Edgar Andrews. A tam môžeme zahrniť do tohto aj reštitučný kreacionizmus, ktorý si myslí, že napríklad medzi Genesis 1.1 a Genesis 1.2, to znamená prvé dve vety Genesis, bola veľmi dlhá časová medzera. Ďalšou formou kreacionizmu je aj vedecký kreacionizmus, teória inteligentného dizajnu. Ja viem, ja som to teraz trošinku smiešal dohromady, nebo trošinku sa bojím, aby som ten čas neprešvihol. Všetko okolo nás určil dizajnér. A prosím vás, pre týchto, a hlavne pre ten inteligentný dizajn platí jedna vec. Ona veľmi často kritizuje Darwina a celkom schopne to robí, lenže na všetko má dopredu pripravenú odpoveď dizajner. Oni nevychádzajú z vedy. Oni tú vedu dobre poznajú, ale v určitých momentoch sa jej vyhýbajú a priamo všetko je dané dizajnérom, to znamená, skôr je to náboženstvo. Lenže Boh sa nedá vedou dokázať, to už vieme. To už sme si rozpravovali, povedali. Medzi týchto inteligentných dizajnérov prívržencov inteligentného dizajnu patrí americký biochemik, rímsky katolík Michael Behe, matematik, vynikajúci americký matematik, Dembski, profesor Johnson a množstvo ďalších. Máme tu ovšem aj kreacionizmus evolučný, ktorý hovorí, že sa nič nedieje bez Božej vôle. Pre nás asi najdôležitejším bude teistický evolucionizmus. K najprvnejším predstaviteľom tohto smeru evolučným teistom patrí potom francúzsky jezuita abbé Pierre Teilhard de Chardin. Niekde napísal, že evolúcia nie je teóriou, systémom či hypotézou. Evolúcia je svetlom, ktoré osvetľuje všetky fakty, dráha, po ktorej sa musia uberať všetky myšlienky. Začína vznikom hmoty v neosobnom bode alfa, potom je tu niečo ako akt stvorenia, to znamená kozmogenéza. Potom pokračuje formáciou neživej prírody do geosféry, biogenézou potom prechádza do vývoja živočíchov a človeka, človek to už je biosféra, A s nástupom vedomia človeka si vesmír začína uvedomovať sám seba. A sme v noosfére. A tá vedie k neosobnému bodu opäť omega, neosobnému bodu omega. Keď evolúcia skončí s plnutím uvedomelého sveta s Bohom, vytvorením Kristovho tela, novej zeme, nebeského Jeruzaléma. To znamená, že Teilhard de Chardin bod omega charakterizoval ako miesto, odkiaľ by mal žiariť Kristus, ktorého usievame. A celá evolúcia je v podstate zostup k vedomiu. Jej zdrojom, je riadiacím faktorom je sám Kristus, ktorý okolo seba centruje všetku možnosť, mnohosť univerza a zjednocuje ľudstvo ako druh. Opäť teleológia, to znamená princíp vývoja, s určitým účelom a cieľom. A krásna veta tohto pána. Na kresťanovi se nežádá, aby zanikl ve stínu kříže. Nebože, aby stoupal v jeho svietle. Fú, toto je sila, si myslím. Katolická církev Teilhard de Chardina vôbec neprijala. Oficiálne, myslím. On totiž tá jeho teória vývoja trošku pripomína panteizmus a podľa katolíckej církvy panteizmus je iba zdvorilou formou ateizmu. A dala prednosť skôr tomu Darwinovi. Som vám spomínal, že katolická církev s evolúciou nemá až tak veľké problémy. John Henry, kardinál Newman, momentálne veľmi cenený kardinál 19. storočia, Angličan, napísal, že Boh stojí nad časom, stvoril zárodky života, ktoré sa potom ďalej rozvíjali. A už som vám spomínal to dobánskeho amerického profesora tohto smeru, Howarda Tilla, Francisa Sellera Collinsa, ktorý je od roku 2009 členom Pápežskej akadémie vied, ktorý odmieta kreacionizmus mladej zeme a ktorý má za to, že stvoriteľ uskutočnil svoj plán prostredníctvom procesov evolúcie. Anglický paleontológ a evolučný biológ Simon Corwin Morris to isté tvrdí. Ten sa preslavil aj opisom kambrickej explózie živočíšnych druhov. A názor, že evolúcia je konvergentná, to znamená zbiehavá, že má cieľ a je zlučiteľná s vierou Boha. Je to úplne pohľada. A zase anglický filozof Michael Polanyi, ešte mám asi dve stránky, takže dúfam, že to stihnem. Maďarský filozof židovského pôvodu, ale žil v Anglicku, Michael Polanyi, zakladateľ, jeden zo zakladateľov novopostpozitivizmu a obdivovateľa Teilhard de Chardin, tam patrí takisto kvantový fyzik anglikánsky kňaz John Charlton Polkinghorne, odmieta síce darwinizmus, ktorý doteraz nedokázal vysvetliť vznik novobudečných organizmov, ale ten teistický evolucionizmus je tu a množstvo ďalších. A ešte ešte žije ten Tanian Florenzo, Facchini a Alistair McGrath a tak. A vzťah, a ukončíme to, vzťah veriacich a evolúcie. Otázka, či veriaci môže prijať teóriu evolúcie, je po tom, čo som vám teraz povedal, myslím, aj zbytočná. Spomeňte si na slova encykliky svätého Jána Pavla II. Fides et ratio. Pokiaľ, že k pravde sa dostaneme na tých dvoch krídielkach, veda a viera. Nesmieme vedu a vieru smiešavať dohromady. Ísť na tých dvoch krídielkach. Treba mať vždy na pamäti pre pána Jána, že veda je otvorený systém, v ktorom sa dá všetko spochybniť. Všetko. Ak sa niečo stane 100% maximálne pravda, tak už to trošinku je dogmatické a nevedecké. Francúzsky chemik a nositeľ Nobelovej ceny Paul Sabatier povedal krásnu vec. Prírodné vedy a náboženstvo nemôžu byť proti sebe. Proti sebe môžu stáť len ľudia, ktorí sa málo vyznajú v prírodných vedách aj v teológii. A platí to, myslím si, dodnes. Dá sa evolúcia zosúľadiť s kresťanstvom? No áno. Ateista Michael Ruse to tvrdí. On je ateista, on to normálne povedá, že proste prečo nie? Dnes je totiž veľmi dôležité, ak k tejto problematike pristupujete. Ak ste na pozícii metodologického materialistického evolucionizmu, ktorom dominuje veda a ne Boh, ktoré do evolúcie nezasahuje. Vy sa k nadprirodzenú proste nevyjadrujete. Nie je to váš problém, ktorý by vás nejak mal zasiahnuť. A ste v tejto otázke neutrálni. Spomínam si na jednu konferenciu ešte pred rokom, okolo 70. roku, keď tu bol jeden vynikajúci sovietský astrofyzik a pýtali sa ho, aký má názor na to, že bolo pred Big Bangom, a on na to odpovedal, to nie je môj problém. A ten žurnalista sa pýta, prečo? A on hovorí, no to by som musel skloznúť do vecí, o ktorých ja moc neviem, pretože ja sa starám o to, čo už bolo. Tomu hovorím precízny prístup k vedeckej problematike. Vyjadrujem sa iba k tomu, čo mu rozumiem. Týmto, čo som vám teraz povedal, že ten materialistický, metodologický evolucionizmus, to je napríklad Stephen Jay Gould. On je neutrálny, čo sa týka Boha. No, náboženstvo zrovna nemusí. To som, no joj. Ale nech si moc tým nezaoberá. Jo, ale existuje aj filozofický ateistický materializmus, dneska známy ako nový ateizmus, ktorého predstaviteľom je ten Richard Dawkins, častokrát mnou spomínaný, a jeho priateľ, americký filozof Daniel Dennett. A tí sú veľmi agresívni proti náboženstvu a proti náboženstvu veľmi tvrdo bojujú. Tvrdia napríklad, že nábožensky zmyšľajúci ľudia by sa v žiadnom prípade nemali tolerovať. Dawkins napríklad napísal, rímski katolíci vybavení menej než obvyklou inteligenciou. Gratulujem mu. Dennett, veriaci sú ako divá zver, ktorú treba pozatvárať do klietok. Opäť obrovská gratulácia. Tolerancia. Proti takémuto zneužitiu my, katolíci alebo veriaci, by sme sa mali ohradiť. Ale kresťanský. Nie tak, jak to robili oni. A darvinizmu nekritizujú iba veriaci. Už som vám to x rád, myslím, cez túto prednášku spomenul, že tá náhodnosť sa nepáči tým, ktorí všade hľadajú príčinu. A väčšina týchto ľudí, ktorí nejaksi toho Darwina teraz tak trošinku napadajú, to sú ľudia z technických oborov. Oni sú zvyknutí narábať s presnosťou a detailom. A keď napríklad jeden nemecký stavebný inžinier Hans Joachim Zillmer, na tej evolúcii nenechá nitku suchú. Pretože čo sa nedá dokázať, tak podľa ňu neexistuje. A znova, ja neviem, či som vám to spomínal, toho Dobzhanského, toho Ukrajinca žijúceho v Amerike. V biológii má všetko zmysel iba vo svetle evolúcie. Ale ak dovolíte, ja som si to trošku pozmenil. Všetko v biológii má zmysel iba vo svetle dôkazov. Musíme to tam nejako, tie dokazy, neustále na nich dávať pozor. Dnešná moderná doba uverila v nepretržitý pokrok. To máme od toho Darwina, neustály rast, tým pádom aj blahobyt. A ten neustály rast je dosiahnutelnou a žiaducou hodnotou. Lenže naša viera, náboženská viera, alebo náboženský siateľ človeka vždy bola a je nelineárna. My rátame s tým, že môže prísť nejaký problém. My vieme, že nesme svätí, my vieme, že máme hriechy. Znamená, nás nešokuje to, že nikde vo svete je taká alebo iná zlá vec. My s tým ráta, my to máme. My to máme zo starého zákona, my to vieme od Ježiša Krista, my to vieme, zo starého zákona i nového zákona od Ježiša Krista. Proste žijeme s tým. My sme na tom lepšie psychicky, než tí, ktorí veria v ten neprerušený, fantastický rast blahobytu. A sme bližšie k tomu, čo je svet. Pán Miroslav Veverka to napísal krásne. Claritas filia temporis. Vyjasnenie je dcerou času. Faust nového tisíciletí je zatím v úzkých. Od Boha odstoupil a ďábel ho zradil. Ale není to krize rozumu, viedy a lidské existencie vôbec. Je to jen krize lineárneho čtení a chápaní sveta. Už sme od toho mali odísť. Pamätáte si na tú prvú hodinu, keď som vám spomínal tú filozofiu dejín Miroslava Bártu. Niekam spejeme, ale nevieme kam. Nevieme to presne určiť. Je to čosi iné, jak tá teologická alebo spiritualistická koncepcia alebo materialistická. Nemali by sme si teda osvojiť naivný evolučný model, ktorý predpokladá neustály rast. Ale ešte menej opačné smerovanie od zlatého veku po dnešnú biedu či prebrať ideu akéhosi cyklického opakovania. I to je chyba. Máme ráta s tým, že čo proste je. Michael Lewis. Ak Boh stvoril prostredníctvom zákonov, potom to museli byť darwinistické zákony. Nemal na výber. Citát. A paleontolog Klembara, slovenský paleontolog, evolúcia je v čase realizovaná forma stvorenia. V svojej podstate je, už teda to už není citát, v svojej podstate je teda teória prírodného výberu skôr sekulárna ako ateistická. Preto konflikt s ňou nie je nevyhnutný. Naopak, ako už bolo vyššie povedané, mal by sa s ňou vybudovať istý kontakt ako s teologickou doktrínou stvorenia. Pretože termín evolúcia evokuje nepretržitý prebiehajúci proces, je navyše veľmi nejasný, ako celok nesúrody a tvorený protichodnými hypotézami. A preto momentálne žijúci český kňaz Ctirad Václav Pospíšil navrhol nahradiť tento termín evolúciu neutrálnym termínom transformizmus. A inak tento termín sa objavil pri T.H. de Chardin. A aby som to úplne ukončil, a dúfam, že ma za to nezabijete, že som všetko vám takto, a x vecí som ešte ani nepovedal, úplne nakoniec veta Seana Carrolla, jednoho z tých biológov, ktorých som vás tak lahulinko iba na ňu ťukol. Musíme smutne a neradi uznať, že nevíme, jak v ontogenezi vznikajú biologické tvary. Jak zárodek kone ví, že sa má stať konem. Příkaz buď konem môže byť nakrásne zapsaný v DNA. Ale to zároveň čtenář musí napřed vedieť, co to je byť konem a nebyť bobrem. Inak mu je takový příkaz k ničemu. Pára. A v jednej krásnej knižke som úplne nakoniec videl, aby ste sa tomu začali venovať. A dúfam, že som vás nakopol, že sa budete evolúciou zaoberať, že sa v tom budete vrtať. Viem, že ma budete možno niektorí preklínať a neviem, jak to dopadne. Asi budem dosť veľa ľuďom smiešný, ale aj tak vám prajem všetko najlepšie. Dobré cesty, pútnik. Choď šťastne, šťastnú cestu. A po latinsky, po nazvi a sviator, vade feliciter. Majte sa mi tu krásne. Dovidenia.